Ja, la oss fortsette med å be. Ja, kjære gode Gud og Fader, jeg ber deg om å forbarme deg over meg, usle menneske, som igjen kjemper mot tro ditt ord. Du har sagt i ditt ord, Herre, at du lukker opp, og ingen i verden kan lukke til. Men hvis du lukker til, så er det heller ingen i denne verden som kan lukke opp. Og det ber jeg om, Herre, om tro og tillit til i denne stund. Hvis du vil, gi disse tilhørerne et levende ord fra deg, så må du, Herre, virke det. Du må dele det ut gjennom min stumme munn og gjøre det som ikke jeg kan av min egen kraft. Herre, forbarm deg over oss. Du ser at vi lever i en tid hvor ditt ord er dyrt, og av syner er det få. Men Herre, vi ber, forbarm deg over oss, og la ditt ord lyde også i dag. Og gjør ved din ånd og din nåde ordet levende, så det kan gripe hjertene og gjøre noe der inne. Skape noe nytt som er deg til behag, og som vi skal takke deg for i tid og evighet. Herre, forbarm deg over oss av nåde. I går, for å repetere litt, så snakket vi om nøkkelen for å komme inn i Guds rike. Det som Jesus sa til Nikodemus, uten at dere blir født på ny, kan dere aldri komme inn i Guds rike. Det må skapes noe nytt, noe som ikke er menneskelig, men guddommelig, nemlig den levende tro i hjertet. Og så leser vi Herrens ord. Gå inn gjennom den trange port, og gå på den smale vei, for vi er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og det er mange som går på den. Men trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og de er få som finner den. Og så står det et annet sted, strid for å komme inn. For mange skal søke å komme inn og skal ikke kunne det. I går snakket vi altså om nøkkelen, inngangen, den trange port. Og så tenkte jeg i dag å si noen ord om den smale vei. Og hva heter den veien? Den heter Korsets vei. Og den, som vi nevnte også i går, den dagen du gikk inn gjennom den trange port, så begynte det en intens kamp. For djevelen, han mistet da et lem i sin menighet, og han satte i gang en hektisk kamp for å vinne sjelen tilbake. For han unner ingen av oss saligheten hjemme hos Gud. Djevelen kan Guds ord. Han tror også at det er sant, men han skjelver ved det, for han vet at han skal havne i ildsjøen som brenner med ild og svovel. Og derfor så unner han ingen av oss noe annet, men at vi skal havne på samme sted. Det er åndskampen som utspilles om våre sjeler. Og som tekst i dag så skal jeg lese første brev til Tessalonikerne, kapittel 5. Og der står det sånn fra vers 1 i Jesu navn. Men om tider og tidspunkt, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere. Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier fred og ingen fare, da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna. Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle komme over dere som en tyv. Dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edrue. De som sover, sover jo om natten, og de som drikker seg drukne, er drukne om natten. Men vi som hører dagen til, la oss være edru. La oss stå iført troens og kjærlighetens brynje med håpet om frelse som hjelm. For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han som døde for oss, for at vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham. Forman derfor hverandre og oppbygg hverandre innbyrdes, som dere også gjør. Amen. Forman derfor hverandre og oppbygg hverandre innbyrdes. Det tror jeg er, i den tid vi lever, en viktig påminnelse fra Gud gjennom apostelen. For vi har kommet til en tid, og nå skal vi lese det slik at det blir ordrett og riktig. Fjerde Mosebok, kapittel 4. Nei, unnskyld, 4. Mosebok, kapittel 16. Og der skjedde det noe. Jeg leser fra vers 1. Kora, en sønn av Gissar, sønn av Kahat, Levis sønn, sammen med Datan og Abiram, sønner av Eliab og On, en sønn av Pelet, av Rubens ett, tok en flokk med seg. De sto fram for Moses, og sammen med dem 250 menn av Israels barn, høvdinger i menigheten, utvalgte ledere, aktede menn. De flokket seg sammen med Moses og Aaron og sa til dem, «Nå får det være nok. Hele menigheten er hellig, alle sammen, og Herren er midt iblant dem. Hvorfor skal da dere opphøye dere over Herrens menighet? Nå får det være nok. Hele menigheten er hellig, alle sammen, og Herren er midt iblant dem. Kjenner dere igjen tonen som råder i dag? Alle er hellige, hele menigheten, folkekirken. Det er som det ble nevnt i innledningen her. Det er folket som avgjør hva som er rett og galt. Det er tidsånden som har overtatt dommerembetet over Guds ord og bestemmer at dette kan vi akseptere. Men det forkaster vi. Og Moses, som var innsatt av Gud for å føre folket, han spurte de, «Hva kommer det deg ved?» og bestemme over oss. Hva kommer det deg ved å fortelle oss hva som er rett og galt? Tidsåndens bedrag er nemlig slik, får jeg si, med mine svagt seende øyne så er tidsånden slik at det er en sammenstilling av hva majoriteten, altså av det demokratiske samfunn, mener er rett og galt. Kom ikke og si at så sier Herren, for da er du en lysslokker i verden. Da er det ikke bruk for deg i menneskers samfunn. For det er vi, med vår forstand, med våre tanker, som bestemmer hva som er rett og galt. Og hvor ligger grunnen til en slik holdning? Den ligger i dette som vi kaller vitenskapen. Vi hadde for en del år tilbake en kjent psykolog, Abraham Maslow. Han var regnet som grunnleggeren av den humanistiske psykologi. Og hvorfor kan jeg si det? Jo, fordi jeg har sittet og lært det på skolen og fått det inn, skal vi si, gnidd inn hans teser som sier mennesket er grunnleggende godt. Og hvis det skjer noe galt med et menneske, så må vi grave tilbake i historien og se hvor fikk dette mennesket en påvirkning som gjorde at det kom inn på et feil spor. Det er den humanistiske psykologi som lærer dette mennesket godt. Og hadde det bare vært det. Men denne tankemåte om mennesket, den har gjennomsyret hele vår vestlige kultur. Og i all utdanning, spesielt innen de fag som er såkalte fag av for eksempel lærer, sykepleier og så videre, psykolog og alle de tingene, så ligger dette i bånd. Og hvorfor har det blitt slik at det da er en tidsånd som sier ikke snakk så mye om dom og død og lov og fall, for mennesket er jo grunnleggende godt. Og vi ser det i barneoppdragelse. Barn gjør noe som er utillatelig. Og hvor fort hever ikke da røsten seg som sier «Å, den ville ikke gjort det. Det var ikke meningen». Vi unnskylder fordi det har kommet inn uformerkt at vi er da gode på bånd. Og så sier Guds ord noe som er helt motsatt. Og her er avgjørelsen. Jeg må gå litt fort fram, fordi at det er jo dette vi snakket om i går. Men hvis vi går og ser i Lukas evangeliet kapittel 7 og vers 29, så står det et ord som er veldig viktig i denne sammenheng. Der hadde Johannes, forløperen til Jesus, beredt folket til å ta imot det Guds lam som bærer verdens synd. Og han preket om vendelse og syndenes forlatelse. Og så står det i Lukas 7, 29, og hele folket som hørte ham, også tollerne, legg merke til hva det står nå. I den norske Bibelen så står det «ga Gud rett». Og her er forskjellen på et menneske som tar imot Guds ord og et menneske som holder seg til tidsånden. Et menneske som tar imot Guds ord gir Gud rett. Når Gud snakker om i sitt ord det fallende mennesket, dets tilstand, dets manglende evne til selv å tro, til selv å gjøre godt, til selv å finne en vei til frelse og redning for sin udødelige sjel. De ga Gud rett. Og det er, som jeg nevnte i går, det er den hellige ånds gjerning. Fordi av oss selv så er vi, jeg vet ikke om det er kjent her i Sverige, men den gamle kirkelærer Pontoppidan, han har et stykke i forklaringen over katekismen som omhandler resultat av syndefallet. Og så sier han, hvordan har synden tilrett menneskets sjel? Og så svarer han, den har formørket forstanden som har blitt halvt blind i menneskelige ting og helt blind i guddommelige ting, ja, tilbøyelig til alle villfarelser og falske dommer om det som hører Gud til. For det annet så har den frarøvet viljen sin hellighet og gjort den fiendsk mot Gud. For det tredje så har den forstyrret begjærlighetene, sinnets bevegelser og dermed også samvittighetens fred. Kort sagt, mennesket er i seg selv ut av stand til å søke Gud. Og det skal vi ha for oss i morgen, for da er det evangeliet om den gode hyrde som setter sitt liv til for hvem? De som er hans fiender. Men det får vi vente med til i morgen. I hvert fall disse tingene, de har ødelagt vår evne til å søke Gud. Og så kommer det verste av alt. Den største hindringen til at et menneske kan bli frelst. Egenrettferdigheten. Egenrettferdigheten. Menneske, det er som jeg siterte vel i går fra ordspråksboken. Alle en manns veier er rette i hans egne øyne. Vi har en unnskyldning og en forklaring på alt hva vi gjør og ikke gjør. Og det ser vi gjennom det som jeg leste. Hele menigheten er hellig. Alle sammen. Det er, som jeg vel nevnte, det er kanskje de verste forbrytere. Det er de som gjør noe som er bestialsk i menneskets øyne. Ja, det er ikke bra, det er vel synd. Men mennesket vil også bestemme selv hva som er synd, ikke hva Gud sier. For i dag er det blitt sånn, i hvert fall i den religiøse del av det norske folk, at det er bare det som er stygt i menneskets øyne som er synd. Men spesielt det som Gud kaller synd, nemlig mot den første tavle, opprøret mot Gud, det er ikke synd. Og hvis noen må innrømme at noe kanskje var litt galt da, så dekker mennesket seg veldig fort med at ja, vi er jo ikke feilfrie. Men å gi Gud rett når han sier at vi er fortapt, det sitter langt, langt inne for det egenrettferdige mennesket. Og Luther sier at det er ikke synden som egentlig er det som stenger oss ute fra himmelen, men det er vår egen rettferdighet. Synden er, ikke misforstå meg nå, synden er sonet og betalt av Jesus på Golgata kors. Han sonet for all verdens synd. Men for å få sitt tale, og for å få oss til å gi Gud rett, slik at vi blir av de som har behov for en frelser, så det egenrettferdigheten som den store hindring. Men tilbake til det jeg sa i innledningen nå, åndskampen, djevelen, som setter i gang en intens kamp for å hindre at vi når himmel og salighet. Og der det tre aktører i denne kampen. Nå har jeg vært litt innom mennesket, om tidsånden som har smittet på mitt hjerte og mitt sinn. Men så har vi to til. Vi har djevelen, og vi har verden. Noen sier at vi har en hellig treenighet, Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Men så har vi også en vanhellig treenighet, djevelen, verden og mitt eget kjød. Og det vondt å si det, for det en erfaring. Det at disse tre, djevelen, verden og mitt eget kjød, like samstemte og felles som den hellige treenighet Det den brutale sannheten som vond å innrømme. Djevelen, han en farlig fiende som alltid ute etter oss. Og det står i Åpenbaringsboken kapittel 12 og vers 9. Den store drage ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham. Han som forfører hele jorden. Han begynte med Eva i paradis, har Gud virkelig sagt. Og som en forlengelse av det jeg har sagt nå om tidsånden, så ser dere at her det to som arbeider sammen. Det tidsånden, og det djevelen, har Gud virkelig sagt. Skal det virkelig være slik som Guds ord hevder? Han vil ha oss bort fra enfoldigheten. For vi vet at hadde Eva sagt at dette det har Gud sagt, og ikke begynt å ta det opp til en vurdering en gang, så hadde ikke fallet skjedd. Men det står i 2. Korintiebrev kapittel 11 og vers 3, og det sier Paulus da: men jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. Legg merke til ordene, dere. Enkle og rene. Vi må ta ordet slik som det står, enkelt og rett fram. For djevelen vil alltid forsøke, som det står i 2. Peters brev 2, å lure inn vranglære. Han kommer nemlig som en lysets engel, som det også står i 2. Korintierbrev 11, det kapittelet jeg siterte fra. Men i vers 14 så står det: og det ikke noe å undre seg over, For Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel. Satan skaper seg om til en lysets engel. Og så er det slik at Satan, han kommer ikke som Satan, men han jobber sammen med sine tjenere. Og så inngir han sine tjenere, kall det sine apostler, hva de skal preke for troens folk. Legg merke til det, for troens folk. For djevelen er mektig i vantroens barn i verden, men de bør han ikke forkynne for de er hans tjenere. Men troens folk, det er der han setter inn sin innsats for å bringe de til fall. Og hvordan gjør han det? Jo, gjennom sine tjenere så sier han det som vi leste, den teksten vi leste i 1. Tessalonikerbrev, så sier han fred, fred og ingen fare. Ser dere hvordan Guds ord henger sammen til minste detalj? Hva var det Koras teologi gikk ut på, som jeg leste fra 4. Mosebok 16? Var det ikke nettopp det at hele menigheten er hellig? Du må ikke stille spørsmål ved at noen ikke har den sanne og rette tro iblant de som kalles kristenfolk. Hele menigheten er jo hellig, alle sammen. Fred, fred og ingen fare. Ikke bekymre deg om evigheten. Ja, men Guds ord sier, vi åt og drakk for deg, og du lærte på våre gater. Altså, vi gikk til nattverd, og vi åt og drakk, og vi hørte forkynnelsen. Og så sier Jesus, jeg kjenner dere ikke. Ser dere at her ligger det et stort alvor? Hvis Satans innsnikelser iblant troens folk, at formaningen skal stilne, at spørsmålet, har jeg den rette, sanne tro, hvor i består min sjelero, er den i skriften grunnet? Er det Jesus en og alt, hans forbønn, død og blod betalt, er det ved troen funnet? Hvis det forstummer, og vi blir selvtilfredse, vi er jo av det rette slaget, vi har den rene lære, vi holder på Bibelens sannhet. Ja, men har jeg et stadig behov for frelse, for nåde, for syndenes forlatelse? Jeg kan bare minne om Efesermenigheten. De gjorde mange ting, de arbeidet og de stred. Men du har forlatt din første kjærlighet. Har budskapet fred, fred og ingen fare inntatt deg på en slik måte? At kampen har stilnet. Troen, sier Luther, lever ikke lenger enn den strider. Det er den gamle sannhet. Men han kan også komme som en brølende løve og skremme. 1. Peters brev 5 og vers 8. Vær edrue. Dere ser igjen det samme som vi hørte i Tessalonikerbrevet. Vær edrue. Våk. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Djevelen, han er også, for å bruke det ordet, en skytter. Det står i Johannes 13, 2, at djevelen hadde skutt inn i Judas Iskariots hjerte at han skulle forråde Jesus. En plutselig tanke, innskytelse, det har djevelen, som en åndsmakt han er, mulighet til å skyte inn i ditt hjerte. Og så vil jeg gi en oppskrift etter Guds ord på hvordan vi skal forholde oss i disse tingene. Og det er hva Paulus sier til Galaterne. Paulus brev til Galaterne, kapittel 1 og vers 16, på slutten der, så sier han, da samrådde jeg meg ikke med kjød og blod. Kjære venn, her er det igjen en linje, som jeg sa, Pontoppidan hadde undervist om hvordan synden hadde tilrett vår sjel, vårt sinn, våre tanker, vår dømmekraft og så videre. Samrå deg aldri med kjød og blod når du kommer i en fristelse. Men samrå deg med det ordet her som er den evige sannhet som skal bestå når himmel og jord forgår, men et ord herfra skal aldri i evighet forgå. Det er det eneste som holder, som er holdbart i alle livets forhold. Så har vi ett element til, verden. Verden, ja. Elsk ikke verden. For dersom du elsker verden, er ikke Faderens kjærlighet i deg, sier Skriften. Og jeg elsker verden. Jeg vil ha makelighet og gode dager, for jeg er blitt så gammel at pensjonen kommer inn hver måned, og jeg har ingen bekymringer menneskelig sett. Hvorfor skal du stri lenger? Hvorfor skal du kjempe? Kan vi ikke ha det godt den tid vi har igjen? Nei, verden er og blir de troendes fiende. Og jeg vil gå til 2. Timoteus brev for å vise noen enkle eksempler. Og jeg får ta det først som ligger nærmest for meg. 2. Timoteus brev 4. Og vers 10. Der står det, for Demas forlot meg fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden og reiste til Tessalonika. Kreskens har dratt til Galatia og Titus til Dalmatia. Demas forlot meg fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden. Hva lokker den nåværende verden med? Husker du, kjære venn, hva løgnens herre benyttet når han ville føre Jesus til fall? Når Jesus hadde vært i ørkenen i 40 dager og ble fristet av djevelen. Djevelen brakte ham opp på et høyt berg og viste ham alle verdens riker og herligheter. Og som løgnens herre så lovet han, alt dette vil jeg gi deg, dersom du vil falle ned og tilbe meg. Verden kommer med lokkende midler. Og kjære dere unge, i dag så lokker verden med mye. Den lokker med vennskap og popularitet. Den lokker med karriere og med gull og med glitter. Den lokker med det å være en av flokken. Og ikke være det som Guds ord sier, at vi skulle være et annerledes folk. Et som har et mål i himlen. Men verden lokker med det gode liv her og nå. Og det kan se pent ut, eller det kan se stygt ut. Vi har en umoralsk verden og så videre som ser stygg ut, ja. Men vi har en pen verden som lokker med å søke sitt gode i sin livstid og gå fortapt, gå forlist på den evige salighet. Ære, glans og rikdom. Og hvis vi går til det samme kapittel, vers 16, så lokker den, eller truer den på en annen måte. Den truer med trengsel. Her var det Paulus som måtte møte for retten. Og så sier han, ved mitt første forsvar møtte ingen med meg, men alle forlot meg. Har du prøvd det, kjære venn, å bli utstøtt av flokken, å bli sviktet, bli sett på som annerledes, på en som ikke vil ta del i verdens gleder, og dermed så er denne mekanisme i verden, den utstøter alt som ikke er lik den selv. Verden kan true med trengsel og isolasjon, og det vet kun den som har erfart noe av det. Men dette jeg har sagt nå, det kan synes som en mørk tale som egentlig maner til håpløshet. Men da vil jeg til slutt, siden tiden har gått, så vil jeg lese noe for dere som skal fortelle hvordan denne åndskampen egentlig foregår. Og da går jeg til andre kongebok, kapittel 6. Og der er det Elisa som var til stede. Det er krig mellom kongen i Syria og israelittene. Og så hadde Elisa med seg sin tjener. Og da leser jeg fra vers 15. Da tjeneren til Guds mann sto opp tidlig om morgenen og gikk ut, fikk han se at en hær med hester og vogner omringet byen. Tjeneren sa til ham, «Å, min herre, hva skal jeg gjøre?» Han svarte, «Frykt ikke. De som er med oss er flere enn de som er med dem.» Og Elisa ba og sa, «Herre, åpne øynene hans så han kan se.» Og Herren åpnet guttens øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av hester og vogner, av hva da? Av ild rundt omkring Elisa. Kjære deg som føler at striden mange ganger kan være hard, at kreftene svikter, at motet synker, at håpløsheten vil presse seg inn på deg. Og så minnes de ordene, vi har ikke kamp mot kjød og blod, men mot ondskapens ånde her i himmelrommet, mot denne verdens herskere. Det er det vi har kamp mot, og vi blir underlegne. Her var det en tjener av Guds profet Elisa som fikk se dette. Hele byen var omringet av fiendens hester og vogner og krigsfolk. Og da blir du fattig. Men da skal du huske på at du har blitt minnet om i dag det som sto i 2. kongebok 6. Frykt ikke, de som er med oss er flere enn de som er med dem. Og når øynene ble åpnet, så fikk tjeneren se en hær mye, mye større enn den som omringet byen. Men det var en hær av ild. Det var Guds hær. Det var englene som sto i Herrens tjeneste og som hadde befaling fra Herren om forsvar denne min tjener. Og slik er det også i dag i åndskampen. Vi skal ikke bekymre oss, sier Guds ord, om hva vi skal si, for det skal bli gitt oss i den samme stund. Det er en ånde her på Guds side som har befaling om å bevare Herrens barn, hans sanne, troende venner. Og det ordet svikter aldri. 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 Før skulle himmel og jord forgå, før ett av Herrens ord forgår. Så husk på det i åndskampen. Du står ikke alene. Selv om du ble kanskje med legemlige øyne og med følelsene dine føler at du står alene, at det er ingen som hjelper deg, slik som Paulus sa, som jeg leste. Når han møtte for retten, så hadde alle sviktet og gått bort, og han sto alene, legemlig sett. Men Guds ord svikter ikke, for det er flere som er med oss enn de som er imot oss. Når vi bare gir oss inn i åndskampen med troens hjerte og Guds ord som veiviser. Kjære Jesus, skriv disse ordene inn i våre hjerter med en ildskrift, slik at vi aldri glemmer dem. Amen.